Kynning á leið söguforritinu Návnaf. Kynning á leið söguforritinu Návnaf verður haldin í sal Blindrafélagsins í Hamra hlíð 17 á annari hæð klukkan 13, þriðju daginn 7. júní. Arnþór Helgason kynir forritið. Þáttakendum verður meðal annars kennt að setja inn leiðarpunkta og leita að heimilisfangi. Æskilegt er að þáttakendur hali niður forritinu áður en komið er á fundin. Allir eru velkomnir, blindir, sjónskertir og sjáandi fólk. Stemt verður að því að fara í gönguferða tilteknum stað sem flestir þekkja til þess að sýna virkni í forritsins. Þeir sem eiga opin heyrnartól, sem trufla ekki um of umhverfishlustun, ættu að taka þau með sér. Annars dugar að stilla hátalara símans á hæsta styrk. Fólk er vinsamlegast beðið að skrá sig á netfangið afgreiðsla hjá blind.is eða í síma 5250000.